Jurnal Militar. Scutul Dobrogei.
Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la Jurnal Militar Scutul Dobrogei. Olivia Buciocă sunt, Manuela Carleciuc în regia de emisie. Este luni, este Jurnal Militar Scutul Dobrogei și rămânem împreună până aproape de orele 19. 18 și 29 de minute acum începe Jurnal Militar aici, la Radio Constanța. Chiar dacă în această perioadă suntem în prima lună din noul an, pare că încă lucrurile nu se mișcă foarte bine. Ei bine, instrucția a început și mă refer la faptul că oficial, luni pe 15 ianuarie, s-a deschis anul de instrucție în toate garnizoanele din zona noastră, Constanța, Brăila, Mangalia, Tulcea, Galați și Babadag. Ajungem imediat și la ce fac navele militare și vom vorbi despre misiunile puitorului de mine și plase 274 viceamiral Constantin Bălescu, pentru care anul 2024 vine cu o mare provocare. Nu lipsesc actualitatea militară, interviul săptămânii și misiunile internaționale. Avem și știri pe scurt din actualitatea locală, timp să fie, rămâneți cu noi! Începem Jurnalul Militar cu puitorul de mine și plase 274 viceamiral Constantin Bălescu, care se pregătește, așa cum spuneam, pentru cea mai mare provocare a anului, preluarea comenzii grupării navale permanente a NATO de luptă contra minelor SNMCM Grup 2. La acest moment, puitorul se află pentru aproximativ 4 luni într-un proces de reparații și modernizări ale tehnicii în șantierul naval din Mangalia. Puitorul de mine și plase a trecut printr-un program de modernizări și în trecut, a fost adus în actualitate și adaptat pentru genul acesta de misiuni de luptă contra minelor. Să nu uităm că nava a fost comandantul grupării permanente a NATO de luptă contra minelor în 2020 și a participat și la operația EUNAVFOR Med Irini a Uniunii Europene în 2021 în Marea Mediterană timp de 3 luni. De când a izbucnit războiul în Ucraina, puitorul a fost nava responsabilă pentru intervenția la minele aflate în derivă, responsabilă cu descoperirea și neutralizarea acestui pericol. O misiune îndeplinită de fiecare dată în siguranță datorită unui echipaj bine pregătit și bine motivat, așa cum spune comandantul navei, locotenent comandorul Bogdan Iosif. Să-l ascultăm.
Puitorul de mine și plase 274 viceamiral Constantin Bălescu în a doua jumătate a anului 2024 este programat pentru a prelua comanda grupării de luptă contra minelor, o grupare NATO permanentă care activează în Marea Mediterană. Este prima oară când puitorul participă la această misiune în calitate de navă comandant. Este a doua oară, prima oară a fost în anul 2020. În acest moment, puitorul de mine se află în șantierul naval Mangalia, unde va desfășura lucrări de reparații și modernizări a tehnicii. Concomitent cu aceste pregătiri ce țin de tehnică, puitorul desfășoară și activități conform unui plan de pregătire a echipajului, de instrucție, pentru a putea participa la această misiune în cele mai bune condiții, astfel încât nava și echipajul să fie pregătit.
Ați vorbit în acest proces actual, de acum, din șantier, despre modernizări ale tehnicii și am să vă rog să detaliați.
Sunt lucrări specifice de andocare a unei nave, lucrări specifice de șantier, țin de corpul navei, de instalații de bord, astfel încât nava să fie pregătită pentru a desfășura această misiune timp de 6 luni în Marea Mediterană.
Până când va dura tot acest proces de reparație și modernizări?
Durata contractului este de 140 de zile. Nava a intrat în șantier pe data de 19 decembrie, deci undeva la începutul lunii mai aceste lucrări ar trebui finalizate.
Iată că nu suntem doar beneficiari ai securității Alianței Nord-Atlantice. Participăm cu o navă în calitate de comandant. Cum priviți acest lucru și ce înseamnă pentru dumneavoastră?
Pentru mine este o mare responsabilitate și o mare onoare totodată să fiu comandantul acestei nave și să particip la această misiune unde forțele navale și România s-a angajat cu puitorul de mine să dețină comanda unei grupări de luptă contra minelor, o grupare permanentă NATO pentru 6 luni de zile. Pentru mine este prima oară când particip cu puitorul de mine în calitate de comandant de navă. Avem o mare responsabilitate.
Despre misiune pe care le veți desfășura acolo, de mai bine de 2 ani, cel puțin de când a izbucnit războiul în Ucraina și de când ne confruntăm în Marea Neagră cu pericolul real de mine, puitorul de mine și plase viceamiral Constantin Bălescu este o prezență constantă care asigură libertatea căilor de navigație.
Puitorul de mine și plase, de când a izbucnit acest conflict din februarie 2022, A fost desemnat navă responsabilă pentru intervenția la aceste mine care ies la suprafață, mine în derivă, navă responsabilă cu descoperirea, clasificarea și neutralizarea acestui pericol de mine. A fost o perioadă destul de grea, mai mult de un an de zile, când puitorul, atât nava cât și echipajul, au fost on call, au fost tot timpul la o distanță de 60 de minute de a ieși pe mare. O perioadă epuizantă, dar de fiecare dată ne-am făcut treaba și ne-am îndeplinit misiunile în siguranță. În cadrul grupării vor fi activități specifice de luptă contra minelor. Puitorul, fiind navă comandat, va avea în subordine nave tip vânători de mine, nave tip dragori de mine și vom exersa procedurile de luptă contra minelor.
Nu va fi o misiune ușoară. Vorbim în primul rând de 6 luni, ceea ce e o perioadă destul de lungă. Echipajul, cum este motivat, cum se simte în acest moment, pregătindu-se pentru o astfel de perioadă, atât de lungă, departe de familie, de țară?
Echipajul, venind după această perioadă intensă, cum am spus mai devreme, intensă, în care, ca să dau un exemplu, în anul 2023 am avut 50 de zile de ieșire pe mare și antrenament, echipajul venind după această perioadă intensă, este motivat, este pregătit și, bineînțeles, fiind vorba de o misiune NATO în Marea Mediterană, o misiune inedită, echipajul este entuziasmat. Totodată este și foarte bine pregătit, pentru că planul acesta de pregătire și instrucție s-a derulat și pe timpul anului trecut. Continuăm acum chiar și pe perioada șantierului cu pregătire individuală, colectivă, teoretică și practică, atât cât ne permite programul pe care îl desfășurăm în șantierul naval, și vom continua cu instrucția echipajului după ieșirea din șantier până la plecarea în misiune. Mă bucur de un echipaj bine pregătit și bine motivat.
Vă mulțumesc frumos și succes!
Mulțumesc și eu!
L-am ascultat pe locotenent comandorul Bogdan Iosif, comandantul puitorului de mine și plase 274, viceamiral Constantin Bălescu. Interviul îl găsiți și pe pagina noastră de Facebook, Jurnal Militar Constanța, așa cum v-am obișnuit. Suntem împreună la Jurnal Militar cu principalele informații din actualitatea militară. Vine acum colegul meu, Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est de la Sibiu are, începând de pe 15 ianuarie, un nou comandant. Generalul Major Cristian Dan a preluat funcția de la generalul locotenent Dragoș Iacob, promovat în poziția de locțiitor al șefului statului major al apărării. Pentru generalul Dan, prioritare sunt nivelul de instruire al comandamentului și adaptarea la provocările actuale de securitate.
Cea mai mare provocare va fi să menținem aceleași standarde la nivelul personalului, de ce nu să creștem numărul de personal în cadrul comandamentului și să ne menținem același nivel de instruire. Mediul de securitate se schimbă, dacă vreți, zilnic. E greu de făcut anticipări. Ceea ce avem noi de făcut este să ne asigurăm că suntem pregătiți, gata să răspundem la orice provocare ar apărea.
La ceremonia de schimbare de ștafetă desfășurată la Sibiu a participat și șeful apărării, generalul Gheorghiță Vlad, care a arătat rolul important al comandamentului Corpului Multinațional de Sud-Est în ansamblul structurilor de comandă ale Alianței Nord-Atlantice.
Comandamentul Corpului Multinațional este un element foarte important în arhitectura de comandă-control a Alianței Nord-Atlantice și, bineînțeles, al României. Trebuie să fim conștienți că acest comandament va conduce acțiunile militare în caz de război pentru tot flancul estic.
16 țări aliate contribuie cu militari la comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est, care are ca zonă de responsabilitate teritoriile României și Bulgariei. Ministerul Apărării Naționale va continua să desfășoare și în acest an verificarea stadiului pregătirii populației, economiei și a teritoriului pentru apărare prin exerciții de mobilizare. În 2024 acestea vor fi organizate în 6 județe, iar perioadele și locurile de desfășurare vor fi anunțate din timp. Potrivit reprezentanților armatei, scopul exercițiilor este de a verifica completarea cu resurse umane și materiale a unităților, realizarea coeziunii acționale între militarii activi și rezerviști, precum și instruirea specifică fiecărei arme. Documentele pentru convocarea rezerviștilor la exerciții vor fi trimise prin intermediul structurilor specializate ale Ministerului Afacerilor Interne. Ministerul Apărării Naționale a publicat planul de școlarizare în instituțiile militare de învățământ pentru anul 2024-2025. 816 locuri sunt disponibile pentru învățământul liceal în colegiile militare de la Alba Iulia Brazza, Câmpul Lung Moldovenesc, Craiova și Constanța. Alte circa 1500 de locuri sunt destinate formării maștrilor militari și suboficerilor. În școlile de profil ale forțelor terestre, aeriene și de marină, în cea pentru comunicații, tehnologia informației și apărare cibernetică și în cea de logistică. 1200 de ofițeri vor fi pregătiți în Universitatea Națională de Apărare, Academiile Categoriilor de Forțe și Academia Tehnică Militară. Înscrierile vor începe în curând și se fac la birourile informare-recrutare din cadrul centrelor militare existente la nivelul fiecărui județ și în municipiul București. Cele mai importante inovații în domeniul securității naționale au fost premiate marți la Palatul Cercului Militar Național din Capitală. Gala Patriot Fest a ajuns la a șasea ediție și a fost organizată de Ministerul Apărării Naționale în parteneriat cu organizația New Strategy Center. La categoria Creativitate pentru Securitate, premiul întâi a fost obținut de Diana Nițescu pentru proiectul Quantum Odyssey, o aplicație web de e-learning. Secțiunea Inteligență Artificială a fost câștigată de Cornela Mariei cu inovația Lumen, o pereche de ochelari cu înaltă tehnologie pentru nevăzători.
Ceva făcut să ajute milioane de oameni, să schimbe viața a milioane de oameni, inclusiv pe câmpul de luptă. Ceea ce ne-am dezvoltat, patentat internațional, este doar la un pas de a salva vieți atunci când mediul nu mai permite să vezi, sau în cel mai rău caz, atunci când ochii nu mai permite să vezi.
La categoria spațiu, primul loc a fost ocupat de Ionel Romeo Petruț și Raul Iacoban pentru proiectul Flex Space, o platformă completă pentru testarea transmisiunilor 5G prin rețele non-terestre cu acces direct.
Mulțumesc tuturor Ministerului Apărării Naționale pentru suportul necondiționat în sprijinirea noastră în proiectele de cercetare și dezvoltare pe fonduri European Defence Fund și sperăm ca în curând să vedem produsele și tehnologiile la care Lasting Soft lucrează de ceva ani ca parte a infrastructurii naționale de securitate și apărare.
Patriot Fest este primul concurs național de inovare în domeniul securității naționale și este organizat cu sprijinul instituțiilor din Sistemul Național de Apărare din România. Cu cât Rusia are mai mult succes în războiul său de agresiune împotriva Ucrainei, cu atât crește probabilitatea ca și China să decidă să recurgă la forță pentru a-și atinge obiectivele. A declarat marți secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, în cadrul unei dezbateri pe teme de securitate la Forumul Economic Mondial de la Davos. Alianța Nord-Atlantică nu vede China ca pe un adversar, dar ceea ce se întâmplă în Asia afectează Europa, a mai adăugat oficialul NATO, care a spus și că situația Ucrainei pe câmpul de luptă este extrem de dificilă, dar că există și motive de optimism.
Cel mai important lucru este că Ucraina a supraviețuit ca națiune suverană și independentă. Rusia a pierdut ceea ce și-a dorit să obțină cu acest război, și anume să controleze Ucraina. Sunt destul de încrezător că aliații NATO vor continua să ofere sprijin, deoarece sprijinul pentru Ucraina nu este o acțiune de caritate, ci este o investiție în propria noastră securitate.
Șefii apărării din statele Alianței Nord-Atlantice s-au reunit în această săptămână la Bruxelles pentru prima întâlnire a Comitetului Militar al NATO din acest an. Oficialii aliați au discutat despre provocările de securitate și despre cele mai adecvate modalități de creștere a capacității de reacție. Consolidarea posturii de descurajare și a apărării NATO poate fi realizată prin maximizarea punerii în execuție a noilor planuri de apărare adoptate la summitul de la Vilnius, a declarat amiralul Rob Bauer, președintele Comitetului Militar.
Acestea sunt cele mai cuprinzătoare planuri de apărare pe care le-a avut NATO de la sfârșitul războiului rece. Ne confruntăm cu cea mai periculoasă lume din ultimele decenii. NATO a intrat într-o nouă eră a apărării colective. Împreună apărăm mai mult decât siguranța fizică a celor 1 miliard de oameni și a celor 31, în curând 32 de națiuni. Apărăm libertatea și democrația.
România a fost reprezentată la lucrările Comitetului de Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad.
Adrian Gâtman, mulțumesc!
Ascultați Jurnal Militar cu Olivia Bucioacă.
Rămânem în actualitate cu o informație din aviație. Primul pilot român instruit în cadrul Centrului European de Instruire F-16 din țara noastră, din baza 86 aeriană de la Borcea, a efectuat un zbor de antrenament cu o aeronavă de acest tip, împreună cu un instructor al companiei Lockheed Martin. În prezent, 7 piloți români se pregătesc în cadrul acestui centru. Deocamdată, piloții români sunt singurii care se instruiesc aici, dar centrul este pregătit să primească în viitor aliați și parteneri, inclusiv din Ucraina. Și tot din aviație, de această dată a forțelor navale, vă spun că a avut loc și primul zbor de instrucție din acest an cu elicopterul 330 Puma Naval al grupului 256 elicoptere de la Tuzla. Mergem mai departe cu interviul săptămânii, unde vă propunem un fragment din emisiunea Euroatlantica de pe Radio România Actualități. Realizatorul Radu Dobrițoiu a discutat cu invitații săi, colonelul în rezervă Florin Jipa, analist militar, jurnalist la Monitorul Apărării și Securității, și cu profesorul universitar Claudiu Degeratu, expert în securitate militară, despre războiul din Ucraina și situația din fâșia Gaza cu extindere spre atacurile rebelilor Houthi în Marea Roșie și Marea Arabiei, dar și cu o foarte interesantă perspectivă a efectelor proceselor electorale din toată lumea în acest an asupra evoluției conflictelor în desfășurare. Ascultăm după semnal.
Interviul săptămânii.
Domnule colonel Florin Jipa, conflictul din țara vecină continuă și în 2024. O știre transmisă de Reuters, Coreea de Nord a furnizat recent Rusiei rachete balistice și sisteme de lansare, a anunțat Casa Albă citând un document secret declasificat. Cum va aborda Vladimir Putin războiul din țara pe care a invadat-o?
Este clar că Vladimir Putin a început anul bucuros, are mari așteptări de la Trump și partidul lui să blocheze ajutorul american de 61,4 miliarde de dolari, cum are așteptări la fel de mari de la Viktor Orban, premierul Ungariei, să blocheze ajutorul de 50 de miliarde de euro al Uniunii Europene pentru Ucraina. Am văzut că ministrul de externe ucrainean Kuleba a și spus că Ucraina nu are un plan B în cazul în care ajutoarele din Occident nu mai vin. Germania a trecut în față de când Statele Unite s-au retras și au spus că nu mai au bani pentru Ucraina până nu votează Congresul. Deci este clar că războiul pare, cel puțin în acest moment, să fie de partea Rusiei, dar să nu uităm că Ucraina are capacitatea de a produce pierderi mari Rusiei. Am văzut că publicația Meduza, o publicație rusă, a documentat peste 40.000 de militari ruși care au murit în Ucraina, dublu decât războiul din Afganistan, care a dus la destrămarea URSS-ului. Nu știu cât va rezista poporul rus unei astfel de presiuni. Am văzut pe BBC mai multe reportaje în care oamenii simpli spuneau că nu mai sunt de acord cu acest război și se plângeau de consecințele lui. Deci cred că 2024 este cumva un an de cotitură în care atât Ucraina, dar și Rusia prin Vladimir Putin trebuie să găsească o soluție. Nu este, din punctul meu de vedere, un mare avantaj a Rusiei că ia drone din Iran și rachete și proiectile, lovituri de artilerie din Coreea de Nord. Este clar că Rusia nu e atât de mare cum spune el că este și nici atât de puternică. Și chiar dacă a trecut industria pe apărare, 2024 cred că este un an de reflexie și pentru Kremlin și Putin. Și bănuiesc că se gândește la anumite soluții de pace, bineînțeles, fără a ceda din teritoriu. Acum să vedem dacă Ucraina și Rusia găsesc un aliniat comun, deoarece orice război, până la urmă, trebuie să se și încheie printr-o negociere.
Domnule profesor Claudiu Degeratu, amintea colonelul Jipa de ajutorul SUA pentru Ucraina, un ajutor blocat în acest moment la nivelul Congresului și, bineînțeles, cu șanse slabe de a fi furnizat Kievului dacă va câștiga alegerile Donald Trump. Vor influența alegerile din 2024 conflictele în desfășurare? Mă refer în primul rând la alegerile din Statele Unite și din Europa. Impactul acestora în primul rând pentru războiul din Ucraina?
E greu de făcut o estimare, aceasta este o ecuație foarte complicată pentru că nu în sine rezultatele acestor alegeri vor influența conflictele, ci de fapt noua configurație de putere din fiecare țară va trebui să interacționeze la nivel internațional pe agende bilaterale, trilaterale, multilaterale. Și de fapt asta este marea problemă, pentru că o parte din aceste, să zicem, priorități de politică externă ale diferiților actori politici care intră în competiția electorală, sigur, cu o parte vor intra în alegeri și vor ieși din alegeri cu agende puțin schimbate. E greu de estimat în acest moment cât vor influența. Sigur, noi încercăm să facem analogie doar cu situația alegerilor din Statele Unite, care pentru moment ar reprezenta, să zicem, reperul cel mai important pentru cele două conflicte. Și avem cele două variante, cu o posibilă administrație democrată care se continuă sau cu o posibilă administrație republicană. Este mult prea devreme, din punctul meu de vedere. Nu avem toate elementele legate în special de viziunea strategiile, de ofertele respective. Ați văzut, au existat soluții inclusiv în prima administrație Trump la diferitele poziționări ale președintelui Donald Trump, așa cum bineînțeles că și în acest moment legislativul american și-a luat destul de multe măsuri pentru a balansa, de fapt, deciziile prezidențiale. E foarte greu să mergem doar pe o estimare foarte catastrofică și să spunem că dacă avem un set de acte alegeri, va ieși un haos. Din punctul meu de vedere, trebuie să așteptăm cel puțin 6 luni după încheierea acestor procese electorale ca să înțelegem de fapt care vor fi potențiale interacțiuni. Dar nu trebuie exclus potențiale crize care ar putea să influențeze procesele electorale. Și mă refer la crize interne din Statele Unite până în alte țări.
Domnule colonel Florin Jipa, situația devine mai tensionată în Orientul Mijlociu. Iranul nu contenește cu implicarea sa prin proxy împotriva Israelului și nu numai. Avem o nouă zonă de conflict în Marea Roșie. Se va dezvolta militar războiul din Israel în Orientul Mijlociu în 2024?
Statele Unite, în fruntea unei coaliții de 13 țări, au transmis cumva un ultimatum sau un ultim avertisment rebelilor Houthi să înceteze cu acțiunile împotriva navelor comerciale atât din Marea Roșie, dar și din Marea Arabiei. Cred că războiul din Gaza se va termina în anul 2024. Am văzut că inclusiv ministrul apărării Galan spunea de câteva luni va mai dura luptele. Bineînțeles, va fi o mare tensiune și o mare așteptare la ce se va întâmpla după război. Israelul dă de înțeles că vrea să păstreze controlul militar asupra fâșiei Gaza. Mari puteri, inclusiv cumva aliația Israelului, inclusiv Statele Unite, spuneau că ar trebui o soluție printr-o misiune internațională. Hezbollah am văzut că a dat înapoi astăzi, nu vrea o confruntare directă cu Israelul, așa că va continua lansările de rachete. Cred că va rămâne o zonă tensionată, dar Israelul cu siguranță va rezolva, cel puțin militar, problema în Gaza, dar nu cred că se va găsi o soluție politică convenabilă pentru ambele părți.
Mulțumesc, Radu Dobrițoiu, ascultați Jurnal Militar aici la Radio Constanța și continuăm cu misiunile militarilor români din afara țării, Republica Centrafricană, Italia și Polonia. Veștile despre ei ni le aduce Ciprian Panga.
Misiuni internaționale.
Prima oprire de săptămâna aceasta o facem pe continentul african, unde misiunea Uniunii Europene de Instruire în Republica Centrafricană, în strânsă coordonare cu alte misiuni internaționale, este angajată în reforma sectorului apărării. Instituită în aprilie 2016, misiunea acordă sprijin autorităților centrafricane în domeniile consiliere strategică și educație pentru forțele de securitate. Detalii despre militarii din cadrul misiunii avem de la comandantul acesteia, generalul de brigadă Cornel Tonea Bălan.
Este o misiune multinațională cu personal din 8 țări, de pe 2 continente, respectiv Europa și Asia, și desfășurăm misiunea pe un al treilea continent. Ceea ce privește europenii, suntem atât din țări membre NATO, cât și din țări care nu sunt membre NATO. Suntem și din țări care sunt în Uniunea Europeană, dar și din țări care nu sunt în Uniunea Europeană. După cum vedeți, este un mediu extrem de divers, un mediu multicultural, un mediu complex, complicat, dar plăcut în același timp.
Traversăm continentul african și ajungem în zona montană din nordul Italiei, mai exact în masivul Orsiera, unde militari din cadrul batalionului 30 vânători de munte Dragoslavele din Câmpul Ungușcel participă la exercițiul Volpe Bianca 24, exercițiu planificat și condus de trupele alpine italiene. Militarii români își vor executa misiunile dintr-o bază de patrulare aflată la o altitudine de 1900 de metri, unde condițiile meteo creează un cadru propice pentru antrenarea trupelor alpine. Mai multe aflăm de la locotenentul Octavian Dradu, comandantul plutonului.
În cadrul exercițiului, plutonul de vânători de munte românesc este atașat unei companii aparținând Second Alpine Regiment din cadrul brigăzii Tauriniez. Până la acest moment, plutonul de vânători de munte a desfășurat activități de integrare în cadrul structurii, iar începând cu dimineața zilei de 18 iantâia, vânătorii de munte s-au dislocat în zona de desfășurare a FITIEX-ului, în executarea unui marș tactic pe schiuri, pe distanță medie, punând la încercare rezistența fizică și psihică a luptătorilor.
În Polonia, pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice, detașamentul de apărare antiaeriană Gheparzii Transilvani își continuă misiunea și se instruiește în comun alături de aliații din cadrul grupului de luptă NATO. O structură importantă a detașamentului românesc este grupa medicală, care pentru a-și menține nivelul de pregătire participă la exerciții de tip MASCAL organizate în baza Bemovo-Pisky. Detalii avem de la locotenentul Maria Dohotar, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
Începutul săptămânii a surprins grupa medicală din cadrul detașamentului, antrenându-se alături de ceilalți parteneri din cadrul grupului de luptă. Scenariul exercițiului urmărea modul de acțiune în situația în care, la nivelul bazei militare, tipul sau severitatea leziunilor victimelor depășesc capacitatea și capabilitățile disponibile la nivelul formațiunii medicale din cadrul acesteia.
Ciprian Panga, mulțumesc! Mai sunt doar câteva minute din jurnalul militar din această seară, timp pentru câteva știri pe scurt. Cursanții Colegiului Național de Apărare din cadrul programului Securitate și Bună Guvernare s-au aflat la Constanța, unde au efectuat o vizită de informare documentare în forțele navale, la comandamentul flotei și în portul militar, dar și în baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu. Scopul vizitei a fost acela de a cunoaște specificul forțelor navale și aeriene, rolul și misiunile în actualul context de securitate. Vorbim și despre învățământul de marină. Încă de pe băncile facultății, studenții Academiei Navale au șansa să-și cunoască opțiunile de angajare, iar întâlnirea cu specialiștii în domeniul naval și reprezentanții companiilor de crewing, care derulează procese de selecție și recrutare pentru programele de cadeție, le-a dat ocazia să afle care sunt pașii pe care trebuie să-i urmeze către o carieră de succes. A fost o conferință la care au participat membrii ai echipei de implementare a proiectului Sea Mentors din cadrul programului Erasmus+, reprezentanții ai mediului academic și economic local, dar și mentor-ofițeri maritim seniori care le-au vorbit tinerilor despre viața pe mare, despre ce provocări îi așteaptă și le-au împărtășit din experiențele personale de la bordul navelor. Încheiem jurnalul militar din această seară cu o veste tristă. Contraamiralul de flotilă în retragere, Eugen Ispas, s-a stins din viață la 90 de ani. Domnia sa a fost artizanul primei traversade transatlantice a velierului Școală Mircea. Sub comanda sa, între 4 martie și 30 august 1976, Mircea a trecut pentru prima dată Atlanticul, navigând doar cu vele, și a parcurs 3655 de mile marine din Spania până în Venezuela. Rămâne emblematică forma de salut a cadeților de pe nava Școală Mircea, în picioare pe vergi, diferită de cea din prezent și cunoscută ca salutul lui Ispas. Inedit la acea vreme, salutul se regăsește acum, mai ales la navele școală veliere ale țărilor din America de Sud. Comandant al navei Școală Mircea, între 1973 și 1977, contraamiralul de flotilă Eugen Ispas și-a încheiat cariera la comanda Centrului de Scafandri din Constanța în 1991. Dumnezeu să-l odihnească! Atât pentru această seară, îi mulțumesc Manuelei Carleciu pentru regia de emisie. Nu uitați, suntem și pe Facebook, Jurnal Militar Constanța este pagina noastră. Rămâneți alături de Radio Constanța, eu sunt Olivia Bucioacă și vă doresc să vă fie bine, indiferent de vreme și de vremuri, să fie pace!